እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ደቐኒኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 ግንቦት 2018 ወይ ከዓ 13 ግንቦት 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየድዎ ሰልፊ ዝምልከት ኣዘራሪብናዮም ኣሎና። ካብኦም ክንሰሚዕ ኢና። ስፖርታዊ ፀብጻብን መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣፍ ወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምረትን ዝገበርዎ ዕውት ዑደት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ሼክ ኣላሙዲን እውን ኣብ ቀረባ ክፍትሑ እዮም ኢሎም። ብተወሳኺ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅን ብልሽውና ንምቅላስን ንህዝቢ ከተማታት ደንቢ ደሎን ቀለም ወለጋን ፀዊዖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤሚሬትስን ኣብ ዝገበርዎ ዑደቶም ዕውት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝገበርዎ ዑደት መብዛሕትኡ ዘቕረብዎ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ረኺቡን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን 1,000 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ከም ዝጀመሩ እውን ገሊፆም ነይሮም። ሼክ መሓመድ ዓሊ ኣላሙዲ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም፣
የሺ ኣላሙዲን መታሰር በዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች ሁሉ አጀንዳ መሆን አለበት። ምክንያቱም
ንእሳር ሼክ አላሙዲን አብ ዓለም ዘለው ዲያስፖራ ኩሎም አጀንዳኦም ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንስኻ ንስኺ እንተ ኮይና ሓንቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ኣላ እሞ ኢትዮጵያ ክትእሰር ከላ ስቕ እትብል ካልእ ኢትዮጵያ ክትህሉ የብላን። ዝጀመርናዮ ዲፕሎማስያዊ ተጽዕኖ ብምቕጻል ግዚኡ ምዝራብ እንተጸገመ እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ርግፀኛ እየ።
ዶክተር ኣብይ ብተወሳኺ ሃገራዊ ሓደነት ንምምፃእ ሰብ ራእይ መራሕቲ የድልዩ እዮም። መራሒ ሰዓብቲ ዝፈጥር ኣብ ውሽጡ ብዝተፈጥረ ብርሃን ረኣይ እዩ ነዚ እናገለፀ ከዓ ሰዓብቱ ምስ ዝፈጥር ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ነበርቲ ከተማታት ደንቢደሎን ቀሌም ወለጋን ምስኣቶም ናይ ሚይጣ ኼባ ብምክያድ መንግስቶም ንመራረት ህዝቢ ምላሽ ንምሃብ ዘለዎ ውፍይነትን ብዝኽእሎ ኩሉ ንህዝቢ ንምግልጋልን ዘለዎ ድሌት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ህዝቢ እውን ንምህናፅ ዲሞክራስን ንብልሽውናን ስእነት ሰናይ ምሕደራ ናብ ምቅላስ እጃሙ ክገብር እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣድላይነት ሓድነት እውን ኣትርራቢሎም ከም ዘስመርሉ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ቡልቡላ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ትማል ምሸት ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ናይ ዓይኒ ምስሓኽር ገሊፆም ፖሊስ ኮሚሽን ከተማ እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምን ኣፈወርቂ
እቲ ነታጉዝ ዝተተኮሰ ምሸት ከም ዝኾነ ዝገለፁ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ቦሌ ቡልቡላ ዝተባሃለ ከባቢ ፊት ንፊት ኣለም ካፌ ምዃኑን ኣብቲ ግዜኡ ዓቢስን ባደ ፈጢሩ ምንባሩን ይገልፁ። ሓደ ካብቶም ነዚ ዝረኣዩ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ መንእሰያት ሊግ ኣመራርሓ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እዮም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ነታጉዝ ዝተተኮሰ በቲ ከባቢ እናሓለፉ ከለዉ ምዃኑ ይገልፁ።
ትላንት እንደምታውቀው ቀኑ ይሁድ ነበር። እኛ ደግሞ ሰርግ ተጠርተን ነበር። እኔና ዶክተር መራራ አንድ ሰርግ ላይ
ትማሊ ሰንበት ነይሩ። ኣነን ዶክተር መራራ ጉዲናን መርዓ ተፀዊዕና ኣብኡ ኣምሲና ምስ ወፃናን ኣነ ንገዛይ ንሶም ንገዝኦም ምስ ተፈላለና ኩንትራት መኪና ሒዜ እየ ዝኸይድ ነይረ። ኣብ ከባቢ ገዛይ ምስ በፃሕኩ ካብ መኪና ወሪደ ብእግረይ ናብ ገዛይ ኣብ ዘምርሓሉ ገለ 50 ሜትሮ ክተርፈኒ ከሎ ኣለም ካፌ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስ በፃሕኩ ብሃንደበት ብርቱዕ ነታጉ ተሰሚዑ ሰባት ክጎዩ ርእየ። ኣነ እውን ሰንቢደ ስለ ዝነበርኩ ሃዲመ ገዛይ ኣትየ። ካብዚ ንዳሓር ዝቐጸለ የለን።
ብድሕሪኡ ነቲ ጉዳይ ከይዶም ክርእዩ ሰባት ከም ዝለኣኹን ፖሊስ 45 ዝኾኑ ሰባት ኣብ መኪና ፅዒኖም ዋዕዋዕታ ከም ዝነበረን ዝወደቁ ሰባት ከም ዝረኣዩን ግን ሰንቢዶም ድዮም ተወቂዖም ከም ዘይፍለጡ ሓንቲ ሰበይቲ ግን ተጎዲኣ ክብሉ ከም ዝነገርዎም ይገልፁ። ፖሊስ ዝሓዞም ተጠርጠርቲ ምዃኖምን ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱ ዝገለፁ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ኣለም ካፌ ዝበሃል መሳኽቱ ከም ዝተበሳስዐ ሓቢሮም ኣለዉ። ንፅባሒቱ እቲ ካፌ ስርሑ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ግን ፌደራል ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተረኣዩ ገሊፆም ካልእ ሓበሬታ ምፍላጥ ግን ከምዘይተኸኣለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓለፍቲ ስራሕ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ነቲ እተነታጉም ውራዱ ኣረጋጊፆም ኣለዉ፣ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ እንተኮይኑ እውን መጠኑ ኣይገለፁን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ብሩንዳውያን ኣድመፅቲ ነቶም ፕሬዚዳንት ክሳብ 2034 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ንዘኽእሎም ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣፅዲቖም። ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ሎማዓንሰኒ ከም ዝገለጾ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ወይ ረፈረንደም 73 ሚእታዊ ነቲ ምምሕያሽ ይደግፎም ኣለዉ። እቲ ምምሕያሽ ፕሬዚዳንታዊ ናይ ስልጣን ግዜ ካብ 5 ናብ 7 ዓመታት ብምንዋሕ ኣብ 2020 ስልጣኖም ከብቅዕ ዝነበረ ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሩንዛዛ ንኽልተ ናይ ስልጣን እዋን ክወዳደሩ ዝፈቅድ እዩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦታ ብምፍጣር እውን ኣብ መንጎ ሕቱን ቱትሲን ናይ ስልጣን መቐሎ ዘኽእሎም ስልጣን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈጢሮም ኣለዉ። ኣቐባሊ ትካል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሃዘር ናውረት እቲ ረፈረንደም ግልፅነት ዘይነበሮ ማዕኸናት ዜና ከይሰርሓ ዝተኣገዳሉን ኣብ ልዕሊ ኣድመፅቲ ተፅዕኖ ዝነበሮን እዩ ኢለን ንማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂ። ብሩንዲ ድምፂ ቅድሚ ምሃቡ ቅድሚ 10 መዓልትታት ንፈነወታት ድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ኣጊዳ ኣላ። ጀነራል ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ዓለም ሕልውቲ ክትኸውንን ጥዕና ንኩሎም ክባፅሕን ቃልኣት እዮም። እቲ ትካል ዓመታዊ ዋዕልኡ ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብረ ካቕርቦ እዩ።
ብዝሒ ተኣከብቲ መበል 70 ዓመት ልደት ትካል ጥዕና ዓለም ብውዕውዕ ኩነታት ኣኺቢሮም ኣለዉ። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ብዙሕ ዘሐጉሱ ውፅኢታት እንተለዉ እውን ኣብ ዲሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተላዕለ ሕማም ኢቦላ ደው ንምባል ሰራሕተኛታት ጥዕና ሂወቶም ኣብ ሓደጋ የውድቑ ኣለዉ ኢሎም።
That we now have cases of Ebola in an urban center. But we're much better...
ሕሙማት ኢቦላ ኣብ ከተማ ስለ ዝረኸብና ዘስክፍ ኮይኑሎ ነቲ ለበዳ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ግን ኣብ 2014 ካብ ዝነበርናሉ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና። ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ሰዓት ክታበት ምሃብ ከም ዝተጀመረ ከዓ ከብ ዝትረኩም ይደሊ።
ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 47 ሃገራት መልሲ ካብ ዝሃበሎም 50 ህፁፅ ሓገዛት እቲ እንኮ ምዃኑ ዶክተር ቴድሮስ ገሊፆም ንቕድሚት ንለበዳታት ሕማማትን ሓደጋ ንምክልኻል ዝበለፀ መንገዲ ስርዓተ ጥዕና ኣብ ኩሉ ምሕያል እውን ኢሎም። ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ዝከታተል ዝለዓለ ኮሚሽን ምጥያሱን ሚልዮናት ሰባት ክትከላኸሎ ብትኽእል ግዳያት ሞ ዝኾኑሉ ደው ንምባልን ይስራሓሎ እውን ኢሎም። ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ጥዕና ዓብዪ ፅልዋ ንምምፃእ ዝዓለመ ሓድሽ ናይ 5 ዓመት እስትራቴጂካዊ ትልሚ ጀሚሩሎም። ሸቶ ናይዚ ትልሚ ኣብ ዓለም ንዝርከቡ ኩሎም ድኻ ይኹኑ ሃብታማት ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ጥዕና ንምብፃሒ ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም።
ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ኤጀንሲ ስለያ ሲኣይኤ 30 ዓመታት ዘገልገላ ጂና ሃስፔል ፍላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳይረክተር ብምዃን ሎማዓንቲ ሶኒ ቃል መሓላ ፈጺመን። ናብዚ ስልጣን ዘደየባ ፍላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ምዃነን እውን ዝለዓለ ኩርዓት ይስምዓኒ ኢለን። 61 ዓመት ዝዕድሚአን ሃስፔል ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሲኣይኤ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቃል መሓላ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ተረኺቦም ነይሮም። ጂና ሓያልያ ጽንዕቲ እያ ንኣሜሪካ ንምክልኻል ንድሕርት ዘይትብል ኢሎም ትራምፕ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓርላማ ስዊዘርላንድ ንልዕሊ 3,000 ኤርትራውያን ንምጥራዝ ዘኽእል ውሳኔ መሕላፉ ንምቅዋም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያንን ደቂ ስዊዝን ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይካይዶም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ካብ ኣዋሃት ተኸታቲሉ ኣዘራርቦም ኣሎ።
ኣነ ሴም ሃይለ ዝበሃል ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቕመጥ።
ኣነ ርግኣት ሓዱሽ ይበሃል ኣብ ምእሊን ዝበሃል ቀደማ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቕመጥ ኣባል ኮሚቴ ማዕድዘተ ኤርትራ ንስተውኛ ኣዶ ንበርኮይነ ነቲ ኮሚቴ መራሕ
እስከ ናባኻ ሴም ዓላማ ናይቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝገበርኩሞ ሰልፊ መልእኽቱ እንታይ ምዃኑ?
ዑላማ ናይቲ ተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ መጀመርታ እቲ ሕቶ ዕቕባ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ስለ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ናይ ስዊስ ስለ ዝተቐየረ ንዕኡ ጭብጥጥ ዘይብሉ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ፓርላማ ስለ ዝፅደቆ ማለት እቲ ፓርላማ ኣብ 2016 ኣብ ጁን ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘትዩ ሓደ ፋክት ፋይንዲንግ ኮሚቴ እውን ኣቕሙ ናብ ኤርትራ ከይዱ ናይ ስዊዝ ብሓፈሻዊ ናይ ኤውሮጳ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣፅኒዕና ረኪብናዮ ብዝበሎ መሰረት ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፋክት ፋይንዲንግ ወይ ድማ ሓቂ ናይ ምርካብ ኮሚቴ ዝቆመ እቲ ኩሉ ጉዕዞታቱ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣሳሰር እዩ ነይሩ። እቶም ዝረከቦም ሰባት እውን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እዮም። ኩሎም ቶም ተርጎምትን ተዳልዮም ዝረከቦም ሰባትን እውን ብኡ ዝተዳለዉ እዮም ነይሮም። ካብዚ ብምብጋስ ኩነታት ኤርትራ ተቐይሩ ኣሎ። ስለዚ ሕቶ ኤርትራውያን ከምቲ ቅድም ክቅፅል የብሉን ኢሉ ኣብ ጁን 2016 እቲ ፓርላማ ብዓብላሊ ድምፂ ኣሕሊፍዎ ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ ጃንዋሪ 2017 ኣፅዲቕዎ ማለት ከም ዘለዎ ኣፅዲቕዎ። ስለዚ ኣብ 2017 ብስዊዛውያን ሓደ ማሕበር ቆይሙ ንኤርትራውያን ንምሕጋት ሓደ ናይ ፔቲሽን ከም መቐፀልቱ እንሎም ዓንቲ ንኽረክብዎ እቲ ናይ ፔቲሽን ስዊዛውያን ጥራሕ ዝፈረምሉ ከባቢ 13,000 ዝበፅሕ ማለት እዩ። ንዕኡ ደገፍ ንምሃብን እቲ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ድማ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ከምዘይኮነ ንምቋምን እዩ ሰለማዊ ሰልፊ ወፂና ነርና ማለት እዩ። መጀመርታ ናይ ሰለማዊ ሰልፊ ናይቲ ጉዕዞ እምበር መወዳእታ እውን ኣይኮነን ክቅፅል እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ ሕጅታ ቀንዲ ነጥቢ ትኸውን እቲ ስግኣት ማዕረፍ እንደይ ከቢድ እዩ እንታይ ፍሉይ ነገር ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዝነበረ ምናልባት እውን ብጭቡጥ ዝተረኣየ ስጉምቲ የለን ካብ ውሳነታትን ካብ መግለፅታትን ሓሊፉ። ስለዚ እንታይ እቲ ሕጂ ፍሉይ ነገር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተረኣየ ነገር ንክልቲኹም ርግኣት
ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብዚ ምስላም ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ተርዮታት ይመፅ ነይሩ ንሱ ከዓኒ ዝተፈላለየ መግለፂታት ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራውያን ንዓዶም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል 3,000 ካብ ዘመን ሕጂ ዝኣቱ ዘሎ ሓፈት ባህ መልስ ኢና ዝብል ፅሑፋት ወፅ ነይሩ። እቲ ፀቕፂ እውን ብተግባር ይትግብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ዕቁባ ዝሓቱ ዘለዉ ሕጂ መፃንቲ ወረቀት ዝበሃል ተገፊፍዎም ኩሉ ዓይነት መሰል ተነፊግዎም ኣብ ፃዕዳ ወረቀት ሂቦም ንካምፕታት ዝትህብዎም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፀቕጢ ይቕፅል ስለ ዘሎ ንሕና ከዓኒ ፕሬሽር ክንገብር እቲ ዝገብሮ ዘለዉ ፀቕጢ መሰረት ከምዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተለወጠ ፖሊሲ ከምዘየለ ኣድረስ ጌርና ኣለና ጉዳይ ማለት እዩ። ስለዚ ስናምራዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ኣፈጥፉ ኣለዉ ከምዚ ዓቕሉት ይብሉ ካዝዓዲ ክኸይድ ዝኾነ ይኹን
መገድታት
ማለት እዩ።
ሕራይ ሰን ከም ትረዳእኒ ወረቐት ክህብዎም ጀሚሮም ድኦም በቶም ዕቁባ ዝሓትም ነበሩ ምንፃእ ግን ምናልባት ኣቐዲሞም ኣብ መገዲ ነበሩ እውን ክመልስዎም ጀሚሮም ወይ እንታይ ወይ ናይ ምጥራዝ ወረቐት ድኦም ዝህብዎም ዘለዉ
ሕጂ ኣብ ክልተ ነገር እዩ ዝከፋፈል። መጀመርታ ኣብ ስዊዘርላንድ ሰለስተ ዓይነት ወረቐት ኣሎ። እቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ድብልዎ ኣብ ኮንቪክሽን ናይ ጀኔቫ ቤዝ ዝገበረን ግዜያዊ መዕቆቢ ኣብ ናሽናል ሎው ናይ ስዊዘርላንድ ወይ ከዓ ናይ ውሽጣዊ ሕጊ ስዊዘርላንድ ዘድሃበን ክልተ ዝፈላለት ሓደ ድማ ፖለቲካዊ ኣቕባ ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ኣቕባ ቀዳማይን ካልኣይን ኢሎም ይሰርዕዎ። ሕጂ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ናይ ኤፍ ሂማኒቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ 9,000 ኤርትራውያን ኣፌክት ዝገብር ዝኽእል ኢሎም ኣብ ዜና ዘውፅዎ ማለት እዩ። ካብዞም 9,000 ድማ ከምቲ ዝበሎ ተርጋር ካብትና ከባቢ 3,500 ድሮ እቲ ውሳነ ተዋሂብዎም እዩ። ወረቀትኩም ክትሕደጉ ኢኹም ወረቀትኩም ክሕድገኩም ዘይክእል ምክንያት እንተልዩ ግን ጠበቃ ግበሩ ዝብል ማለት ተዋሂብዎም ከምኡ ውሳነ ስለ ዝተዋሃበ እዩ ክቐልጥፍ ተኻኢሉ እምበር እቲ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ኣብ ንግሶ ከፍቶም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ናብዚ ምስ መፀ ካብ ኤርትራ ኩልና ከም ዝፈልጦ ድካ ሓደ ክልተ ብዘይ ሕጋዊ እዩ ዝወፅእ ሕጂ እቲ ብዘይ ሕጋዊ እቲ ኢንተርፕሬት ክግበር ከሎ ብዘይ ሕጋዊ ካብ ምንታይ እዩ ሞ ብዘይ ሕጋዊ ዝወፅእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ ዩ ቅድሚ ሕጂ ወይ ድማ ሕቶ ኢሚግሬሽን ኣብ ኤርትራ ናሽናል ሰርቪስ ዝበሃል ስለ ዘሎ እዚ ነገር ዝከ ኩሉ ስለ ዝፈርሖ ክወፅ ተገዲዱ እቲ መንግስቲ ከዓ ብሕጋዊ ክወፁ ኣይደልን እዩ። ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ማለት ካብታ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዝተፈላለየ ሓደጋታት ምህዳም እዩ ኢልካ እዩ ዝትርጎም ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ኤርትራ ዝግበር ነገር ሃዲንካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። እዚ ኣፍሪሶም እዚ ብሬክ ስለ ዝገበርዎ ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብሕጋዊ ምምላስ ይፍቀዶ እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ጣዕሳ ወረቀት እንተደኣ መሊኡ ብፍላይ 200 እንተደኣ ክፍ ኢሉ ልዕሊ 3 ዓመት እዩ ዋላ 5 ዓመት ኣሎ ክራይቴርያ መስለን ንሰሙ ዝፈልጡ ወዮም ኣብ ወፃእን ድሕርዳ ተቐሚጡ ክምለስ ይኽእል እዩ። እዚ ኣያ ትሕቶ ስለምንታይ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ይመላእ ኣሎ ስለምንታይ ክ 200 ክኸፍል ይግደዳ ኣሎ ክምልሱ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ፖለቲካው መስርሕ ናቶም እዚ ተወሳኺ እየ ዝገልፆ ዘለኹ ብሓፈሻ ግን እቲ ዘሎ ለውጥታት እዚ ማለት እዩ ብሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብዘይሕጋዊ ምውፃእኹም እኹል ኣይኮነን ኣይንቕበለካን ኢና የብልዎ
እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቅብል ዲብኦም እዞም ሰበስልጣን ንስዊዝ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትፍፅም ኣለካ ሕጊ ናይቲ ሃገር ክተኽብር ኣለካ ዝብል መጎተ ድዮም ዘለዎም
እወ እቲ መጎተ ክተውድቆ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲመ ዘብል ንዓኻ ዕቑባ ክህውበካ ኣይክእለኒ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ትርጉም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገሊፅካ ካብዚ ሃዲመ እንተዳ ኢልካዮም ግን ዕቑባ ክህውበካ ክእል
ነዚ መጎተ እዚ ክእምኑ ዘይከኣሉ ሰባት እዮም ወረቐት ዝወሃቦም ዘሎ እምበር ኩሉ ይኮነን ኣይኮነን
ኩሉ ኣይኮነን ኢንዲቪድዋል ኬዝ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ርእስኻ ዝበፅሓካ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት እንድሕር ዳ ክትገልፅ ክኢልካ ኩሉ ይኮነን
ሕራይ ሞ ናባኺ ርግኣት ካብዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ወላ ደቂ ስዊዘርላንድ እውን ተሳቲፎም ነሮም ኢልኩም ዘለኹም እንታይ ተስፋታት ኣለኩም ነዚ ውሳነታት ናይ መንግስቲ ስዊዝ ንምቅያር
እቲ ተስፋታት ብዙሕ እዩ ምክንያቱ እቲ ትማለት ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ካልእ እውን ደገፋት ንስደተኛ ሓታት ዕቁባ ኤርትራዊ እናሓየለ መፅእ ኣሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ከዓኒ ህዝቢ ከተስምዕ እንድሕር ኢልካ ኣብ ማዕነት ክህልዎ ክእል እዩ ዝብለ ተስፋታት ኣለና ኣዝመፅ ሽዱሽተ ባሕት ገለ መለውጦ ከምዚ ንፅበ ኣለና
ሕራይ እሞ ሴማ መወዳእታ ትሕልፎ መልእክቲ ለቶ ኮይኑ ብኡክና ዓፁ
መጀመርታት ንኩሉ ኣይኮነን እቲ ውሳነታት ኢልና ክንገልፅ ከለና ንእዋኑ ዳኣሎ ንኩሉ ዘይኮነ እምበሪ ከም መደምደምታ በዚ እንዳሕርዳ ጀሚሩ እንዳቐፀለ የኸይድ ስለዚ ሕቶ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ ኩሉ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ናብ ስዊዝ እንዳተቀየረ ከይድ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉና ድማ ንመፈልና ጠጦ ክንብል ኣለና ኣብ ትማልን ነበረ ከባቢ 2,300 ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ 9,000 ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ እንዳተባሃለ ከሎ ብኣንጻሩ ልዕሊኡ ሰብ ክመፅእ ዝግብኦ ኣዝዩ ውሑድ ሰብ ከም ዝተሳተፈ ክብርሃሉ ደሊ ኣብ መወዳእታ ግን ንኩሎም ኣብኡ ዝተሳተፉ ስዊዛውያን ማለት እዩ ኤርትራውያን ጎቡእና እዩ ከመስግን ደሊ ኣብ ቀፃሊ ዝያዳ ሓገዝ እውን ከምረክብ ይተኣማመን
ሕራይ ሞ ሴም ሃይለ ከምኡ ርግኣት ሓድሽ ክልቲኹም ካብ ስዊዘርላንድ ኣብ ቀፃሊ እውን ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ሰባት እንተለዉ ኮይኑ ኣቅርብ ኢና ንሎሚ ንግዜኹም የመስግን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
የቀኒልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ኣብ ኣስመራ ቅድድም ማራቶን ተኻይዱ ኣሎ ዝርዝሩ ካብ ወኪልና ብርሃነ በረ
ብምክንያት መበል 27 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራን ቶታልን ዝተወደበ ብሓባራዊ ጉያ ናፅነት ዝተሰነየ ማራቶን ኣስመራ 218 ሰንበት 20 ግንቦት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይዱ ኣብዚ ብሓፈሻ ናይ 250,000 ናቕፋ ሽልማት ዝተዳለወሉ ውድድር ንተወዳደርቲ ዝብድህ ሃያን ንፋስ ዝነበሮ ምኩራትን ሓደስትን ኣትሌታት ዝተሳተፉ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ 42 ኪሎ ሜትር ውድድር ማራቶን ሓጅ ሓምድ ብውልቂ ቀዳማይ ብምዃን ተሸላሚ መዳልያን 50,000 ናቕፋን ክኸውን ከሎ ፍረዝጊ መኮንን ካልኣይ ብምዃን 30,000 ናቕፋ ይሳቅ ካሓሳይ ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ 20,000 ናቕፋ ተሸሊሞም ኣብቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሰርዐ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ፍርቂ ማራቶ ውድድር ከዓ ውልዶ ተወዳዳሪት መንእሰይ ቅሳነት ማርቆት ቀዳማይ ብምዃን ተሸላሚት 25,000 ናቕፋን ወርቂ መዳልያን ኮይና ዶልሺ ተስፉን ሩት ክብረ ኣብን ከዓ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃ ብምሓዝ ናይ 15,000 10,000 ናቕፋን መዳልያን ተሸለምቲ ኮይነን ብደረጃ ጋንታ ብደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ደንደን ብደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጋንታ ዞባ ደቡብ ዕውታት ኮይነን ኣብቲ ካብ ፊያት ተበጊሱ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝወድአ ናይ 2.5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሓባራዊ ጉያ ናፅነት ሰበስልጣን መንግስቲ ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ዝርከብዎም ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕድመ ዝርከቡ ተቐማጡ ኣስመራን ተምሃሮን ተሳቲፎሞ ብርሃነ በርሀ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ያቀኒልና ብርሃነ ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይወፃና እታ ጎያ ዘይትርብርብን ዘይትሰዓርን ኮኸብ ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ኣብ ዓብዪ ጉያ ማንቸስተር እንግሊዝ ሎሚ እውን ተዓዊታ ንሓምሻይ ግዜ እያ ኣከታቲላ ኣብ መድረኽ ጉያ ማንቸስተር ትዕወት ዘላ ጥሩነሽ ዲባባ 31 ደቂቓን 08 ድማ ወዲኡላ ኬንያዊት ጆይስሊን ጀብኮስኪ 49 ሰኮንድ ደንጉያ ካልኣይ ብደቂ ተባዕትዮ እንግሊዛዊ ሞፎራ ቀዲሙ ኣትዮሎ ኬንያዊ ኣቤል ኪሩይ ካልኣይ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ንኢትዮጵያውያን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ጽዋዕ ዓለም ዘሐጉስ ዜና ابتی دحری استاد سلست قنه زجمر گت ماتو عالم اب روسیا آتیوم ککتاتولو زدالی اتوپاویان بزی ویزا نب روسیا آتیوم نککتاتولو منگست روسیا فقید الله معلو فدرشن کعسو اگری توپیا بمسر ززار گو حبریتا نب روسیا کیدوم نسو عالم ککتاتولو زوستانو زیگاتات اتوپیا حگاوی پاسپورتن ملالی دگفنتن طرح کم زحطات یوزت اکس اگرم گردنا مستن مجمار و عالم تاریف و زلو معالتت آسانینا حد تاریخ کنزنتو اسران حموشتن قطری اسران حموشتن معالتتات ناو و عالم نایلو متخورت اسران حموشتن کوینولو ابسن اسران حدن شهند شعاتم تنصاب انشومونتن اوستریان جرمن انتگات ایمان نیرن اب کتما کردوبا اروگای اب تاریخ قصو گرس و عالم ببزحین حانت گانتا زعلم جرمناوی هلموتو شون یونیرو اب اربعت قطمات و عالم اكتاتيلو نحانت قانتا زعلم مبال اسران حموشتن قطمات و عالم يونيرو قانتو مس اوستريا زنبرا قطم اصر تشدشتا قزية قانتو تعويتا ترأيو زيفلت ريكرديو اربعت قزية تسعيرو حموشتا قزية قانتو معارتا فلاليا كابتن سومو ريحوزتا قاتم اللن اربعت زورات و عالم دما او شحنت شعاتا متن سسان شدشتن قطمت و عمان اترا او شحنت شعاتا متن ساو عندما او قطم ربع فتسامت راحيو تسعيرو جرمناو هالموت شون او شحنت شعاتا متن تسعان شدشتن عامو تمرت زعارة فشون او تاريخ قعسو اقري جرمن اتو بلوطن او النتاون علامي قعسو اقري تواهيلو كساولو ميفلاتو
زي راديو دمتس أميركا إيونا بسرعة مدامنا ساينسن تكنولوجين كن حل فينا انترستيلر سبيس ويكا سماي بزعزة زملكعو بادون دمتس خطحالة لفلو زيكا ألن سفرايوم بخال أزراربا سماي فوتس أمتس أو تازورورو سفرايوم تمرا مرتيسنا خواهبتقنا نسمياوي أكالات مسموزيك أو قني تازامي دوم كتنتن وجميرا مالوم نزبناو تكنولوجيز تطاقمي حادة تمرا مرتيسنا خواهبتي نتخاب سمايات زرخبوم دمتتاتنا بقني تفن كي قلبيت ورلوم مسارحتنا جورج بيوتيك نزدالو مدب بترا سلطان كأربايو
نایی لومی مدب ساینس و تکنولوژین مدرناز دکونه تلو ملکوی گالاکسی ویک آت سباوی منگد گالاکسی زفت ارو موزیکا معره موزیکا فنکی بلو یدم بسدو یبل مغنیات مس زورت گالاکسی زفت ارو موزیکاو کنیت سلزم بساسل سنداون متنعتاون فلمتات زردالو كيلاتات نسمايات الكترونيكاوي دمتتات آسن يوم يوم نكاقربولنا ايو مرجعوم ودي ماساچوسيس تمارا ماري سنخوا غبتي پروفيسر مارك هاير سمايات بنصور مدرنازو دوك كونترلو غالاكسي ويكعات سباوي مغدين ميلكوي غالاكسي ونبلوو كمزي ايو زادمز إليو زأمن
It was an idea that I had for a long time and only recently has some of the technology came about that
ne nawih zaman hizayo tsanahku hasabiyu dahari kamzi kamay zbele sab krokhbo zhol technology tsanbirwo nay algorithm filtatay tetaqime nahari weqiltafe na bitsuhuf galbitayo kabu zgabet qowo tamalisa qatsawto khile amuwat zi medebzi abzqaraba uwanas tamahazay technology hagizinlo
كبرحو كفال سمايات زمنجو برهانات كتنتن زخيل بزوحات حابريتاتات تسيرو يوزمات مارك هاير نأزيو كمران بزوحون آتمن موليكلسن زتفلالي نقرات بألغوريزم ويكع بروغرام كمبيوتر تتقيمو ناموزيكا قلبتوو مارك هاير زدالو موزيكا ايو نسو يقتصل
I take the spectrum and I essentially mathematically resample that to a musical scale and that gives that
قصري تتقيمي نتما قباباتنا بموزيكا ويك اني يتقل بطوم كاو وهو دمسي زرلوو كالو اقبابي مهز نسيو نتي زازاميك اني يتزفترو ጽቡቅ ንኽሰምዕ ዝሕግዞ ትሕዝቶ እውን እዚ እዩ።
ማርክ ሃየር ዝተፈላለዩ መሳርሒ ሙዚቃ ንዝተፈላለዩ ጋዛት ከም ዝውክሉ ምስ ገበረ ሕውስዋስ ድምፅታት ተፈጢሮም እቲ ሓደ ንሳክስፎን፣ እቲ ካልእ ፒያኖ፣ እቲ ካልእ ድማ ቤዝ ጊታርን ንከድምፁ ይገብር። ንኣብነት ኣብ መንጎ ንሰማያት ዘድምቑ ከዋኽብቲ ንዘሎ ስፍራ ዝመልኦ ኣቶሚካዊ ጋዝ በቲ ዓቃብ ጋዝ ኢሉ ዝገልጾ መሳርሒ ሙዚቃ ተወኪሎም ኣለዉ። ከምዚ ዝስዕብ ድማ የድምፆ።
It gives you that driving pulse, I think, that sort of drives the music forward.
ዘ ንቓቐ ሓይሊ እዩ ዝፈጥረልካ። ከም ዝመስለኒ ንሙዚቃ ንቕድሚት ዘፍኦ እውን ንሱ እዩ። መሳርሒ ሙዚቃ ስራሓት ዕንፀይቲ ዘዕውት እውን እዙ እዩ።
ድሕሪ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ምስ ስላጡ ማርክ ሃየር ነቲ ፔንታቶኒክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቅዲ ሙዚቃ ንኽጥቀም እዩ መሪፁ። ይቕፅል።
I've been experimenting with the algorithm and I had major scales and simple minor scales.
ን አልጎሪዝም ተጠቂመ ፈተነታት ገይረ ወሰንትን ሓገዝትን ድምፅታት ዝበሃሉ ምሂዘ ኣለኹ። ድሕሪኡ ንገለ ክፋልቲ መሳርሒ ሙዚቃ ክትንክፎ ከለኹ እቶም ጉጅለ ብሉስ ወይ ጃዝ ዝፃወትዎ ዓይነት ይኮነለይ።
ነቲ አልጎሪዝም እንደገና ከም ዝኸለሶን እንደገና ቅድታት ሙዚቃ ብሉስ ንኽፃወት ከም ዝኽእሎን እውን ማርክ ሃየር ገለጸ። ንሕና ንርከበሉ ጋላክሲ ጸባዊ መገዲ ወይ ከዓ ሚልኪ ወይ ጋላክሲ ዑደት ክፍጽም ከሎ ሙዚቃዊ ቅኒት ከም ዝፈጥር ንፈለማ ግዜ ክፈልጥ ከለኹ ኣዝዩ ገረመኒ። ምስቶም ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን ኣብ ስሳታት ዝጀመርዎ ስራሕቲ ጉጅለ ሙዚቃ ፋንኪ ብሉስ ድማ እዩ እቲ መስደመሚ ርኽበት ዝመሳሰል ይብል ንሱ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበቶም ዝበሃል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ችምንቲ ሓላፊ ከም ዘቐተለ ገሊፅኩም ነርኩም እሞን ሓደ ሓላፊ ከዓ ኣዘራሪብኩምዎ ንስኻ እቲ ሞተሊ ውስጥ ናይ ችምንቶ ፋብሪካ ድተኣሳሰር ኣይኮነን ኢሉ ስምንታይ ይብላ ተቐቲሎካ ኣይብርሀን ንፁም መርትዖ ኣለና ከዓ ኢሉ መን ይቦቱ ፅም መርትዖ ብኮኑ ከምዘይተቐተሉ
ዝኸበርኩም ብሄ ወቱ ዮሃናን ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ ትግራይ ትማሊ መሰል ተሓሪምካ ንበረኻ ክትወፅእ ከለኻ ንኣዲስ ኣበባ ይነገርካን ናብቲ ሓው ትብሎ ህዝቢ ኤርትራ ሒትካ ብደም ነዲኽካ ይሕውነትካ። ሕጂ እውን እታ ፍታሕ ኣብታ ሒትካዮ ዘላ ምስቲ 3 ሜትሮ ርሑቁ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ 98 ኣብ ድማዊ ኩናት ኣቲና በሰላ ፈጢርና ይኹን እምበር ጉዳይ ናይ ክልቲ ሃገራት እውን ኣብ ስንግልና በፂሑ ተወድዩ ጉዳይ ንስኻኻ ትፈትሖ ናብቲ ሓዊ ህዝቢ ኤርትራ ትብሎ ሽማግል ዝሃቡካ መሬትን ጥዋፍን ተቐበለኒ በሰላ ኣለኒ በሰላ ኣሎካ ተሓጋጊዝና ንሕው የበሎ እዚ ቕንያት እዚ መዳርብቲ ኣልቦ ህይወት ኮፍ ኢሉ ዝረኸባ ናፅነት ዘብዕለሉ እዋን እዩ። ምናልባት ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ሰብኣምነት ክጥቀስ ይኽእል እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ዝኽልክሎ የለን መሬት ኣይሃበን ዘይመረት ይወሰደን ሽማግለ ዝሃቦ ይሂቡ ንብሲ ትባህልና እውን ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ባዕልኻ ተበጊስካ ሎምን ብክልክለካ የለን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክትገብ ሕፅሮ ባዕልኻ ሕፅሮ። ዶክተር ኣብይ እውን ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ኣብ ጠረጴዛ እናበልናዶ ግዜ ክንሽምት ወላ በቲ ዝተዓፅዎ ክንዓፅዎ እዩ ክብል እቲ ሕሰብ ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ ባዕልኻ ፍትሓዩ ህዝቢ ትግራይ።
ሄሎ ጉንበት 24 ኤርትራ ሓራ ዝወፀትላ ህዝብን ተጋደልትን ነዚ ሃገር ሓራ ንምውፃእ መስዋእቲ ከፊሎሞ ናፅነት ማለት ኣብ ዓድኻ ብሓራ ንኽትነብር ማለት እዩ። ዲሞክራሲ ፍሪዶም ንኩሉ ዘጠቃለለ መንግስትካ ክትመርፅ ንዕኻ ዝመሓድረካ ክትመርፅ ንሱ እዩ ናፅነት። ጴጥሮስ ሰሎሙን ጀነራል ዕቁበ ብርሃ ካብቶም ኣዝዮም ምስ ህዝቢ ተዋሂዶም ናፅነት ኤርትራ ኣብዚ ዘብፅሑ ተጋደልቲ እዮም። ክብርን መጎስን ይሰምዓዮም። ቻው።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሕሳብ ንረኽብ መኒ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.